Skaidrāka vīzija par to, kāda inženieru tehniskie un dizaina risinājumi tiks izmantoti tam, lai esošo Rīgas pasažieru dzelzceļa staciju un arī autobusu pievāgotu topošajai Rail Baltica dzelzceļa līnijai, būs zināmi tikai pēc 4 mēnešiem, kad tiks saņemti piedāvājumi nu pat izsludinātajam starptautiskajam metu konkursam. Tomēr projektu īstenotāji dotais darba uzdevums daļu no risinājumiem dzelzceļa stacijā ļauj iztēvēties jau šobrīd. Turpina uzņēmumu Eiropas dzelzceļa līnijas attīstības un sadarbības departamenta direktors Agnis Driksna.
Ja mēs skatāmies no stacijas laukuma vizuāli, tad mēs zinām divas lietas, kurās paliek nemainīgas. Tas ir pulkstens, kas ir Rīgas vizītkarte, un stacijas fasāde. Savukārt iekšā stacijā tiks pārveidotas gan sliedes, gan peroni, gan tuneļi, gan uzgaidāmās telpas, gan eskalātori. Tas viss tiks radīts, lai būtu maksimāli ērti pasažieriem, maksimāli ērti būtu cilvēkiem, kas izmanto staciju, varbūt tās šķērso staciju, lai tās plūsmas būtu organizētas un viegli piekļūstamas un izmantojamas.
Ļoti būtiskas pārmaiņas izjutīs Rīgas iedzīvotāji, kājamgājēji un velosipēdisti, jo radīsies papildus ērtāk iespēja Daugavas šķērsošanai pa projektā iecerēto jauno dzelzceļa tiltu, norāda Driksna.
Tilts atradīsies paralēli esošajam dzelzceļa tiltam, un izbūvējot tiltu ir 2-3 galvenie nosacījumi. Tātad numur 1, tilts nevar dublēt esošo tiltu, jo esošais tilts ir UNESCO mantojums. Punkts numur 2, viņš nevar būtiski atšķirties no esošā tilta un aizsekt viņu, tāpēc, ka tas ir UNESCO mantojums. Un punkts numur 3, ir jānodrošina tāda pati kuģošanas telpa zem tilta, kā zem esošā.
Rīgas pasažieru dzelzceļa stacijas pārbūve un jaunās līnijas būvniecība tomēr paredzams skars ievērojami plašāku teritoriju un atstās būtisku ietekmi arī uz pieguļošajām teritorijām, jo ļaus savienot līdz šim funkcionāli būtiski norobežotās Rīgas teritorijas un arī labot dažas iepriekš pieļautās kļūdas pilsētas plānošanā, uzskata bijušais Rīgas pilsētas galvenais arhitekts metu konkursa komisijas loceklis Jānis Dripe.
Es domāju, ka šis noņemot uzbērumu turpat puskilometra garumā, apvienojot divas pilsētas daļas, padarot gājējiem pilnīgi pieejams, mēs tiešām esam tāda vēsturiska pārveidojuma priekšā. Jo šodien ir bijuši vairākas mums neveiksmes. Saistībās Topmana tirdzniecības centru Rīgas autoostu gaida savu normālu funkcionālu atrisinājumu. Tas viss šodien ir jāintegrē tādā vienotā labā projektā.
Jāmin, ka Rail Baltica projekta pirmajai kārtai, kas sevi ietver galvenokārt Rīgā un tās apkaimē plānotos dzelzceļa līnijas būvniecības darbus, kopumā paredzēts finansējums aptuveni 238 miljonu eiro apjomā. Alise Klauža, Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.